วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่19เมษายน2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่านายไมค์ พอมเปโอผู้อำนวยการ CIA และผู้ได้รับเสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ได้พบหารือกับผู้นำคิมจองอึนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจริงประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวโจมตีความน่าเชื่อถือของอดีตดาราหนังผู้ใหญ่สตอร์มี่แดเนียลส์ที่เธอบอกว่ามีชายผู้หนึ่งขู่ไม่ให้เธอเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์กับโดนัลด์ทรัมป์และบุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองสหรัฐกล่าวไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งบาร์บาร่าบุชนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องปฏิทินเลือกตั้งของสหรัฐซึ่งอาจส่งผลต่อโอกาสทำความตกลงเรื่องนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือความเสี่ยงต่อภาคแรงงานในแอฟริกานะครับหลังจากมีการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้ในอุตสาหกรรมมากขึ้นและวันนี้เราจะพาไปรู้จักหุ่นยนต์แมลงสาบและหุ่นยนต์เถาอังุ่นนะครับว่าคืออะไรและสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่โรงเรียนมัธยมในสหรัฐเริ่มสอนวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมแล้วติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันในวันพุธนะครับว่าผู้อำนวยการ CIA และผู้ได้รับเสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐคนใหม่นายไมค์ พอมเปโอได้ประชุมหารือกับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนที่กรุงเปียงยางจริงโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่บ้านพักตากอากาศของตนในรัฐฟลอริดานะครับว่าการประชุมระหว่างผู้นำคิมกับนายพอมเปโอมีขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเป็นไปอย่างราบรื่นซึ่งเวลานี้นายพอมเปโอเดินทางออกจากเกาหลีเหนือแล้วนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังระบุด้วยว่านายพอมเปโอได้สารสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวแต่เพียงว่าสหรัฐกับเกาหลีเหนือได้มีการประชุมในระดับสูงแบบทวิภาคีแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดอื่นๆนะครับการแถลงข่าวครั้งนี้มีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นเจ้าภาพต้อนรับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะที่บ้านพักตากอากาศมาอาลาโกในรัฐฟลอริดาโดยเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้กล่าวยกย่องประธานาธิบดีทรัมป์ที่ตกลงหารือสุดยอดกับผู้นำคิมจองอึนโดยบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญนะครับและเรื่องที่เกี่ยวกับการหารือกันระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนั้นนักวิเคราะห์การเมืองระบุนะครับว่าปฏิทินเลือกตั้งของสหรัฐอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อโอกาสการทำความตกลงเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือผู้สื่อข่าวไบรอันแพดเดนมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญในพฤติกรรมของเกาหลีเหนือสำหรับการเจรจาซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนนี้และเป็นที่คาดกันว่าการตัดสินใจหันหน้าเข้าเจรจาโดยนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นมีเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากมาตรการกดดันอย่างหนักทั้งทางเศรษฐกิจและจากคำขู่ใช้กำลังทหารของประธานาธิบดีทรัมป์รวมทั้งจากความพยายามของประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างสองเกาหลีด้วยแต่นักวิเคราะห์ของเกาหลีใต้บางคนอย่างเช่นคุณลีซางฮุนจากสถาบันเซจองของเกาหลีใต้เชื่อว่าแรงจูงใจสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์ในการเจรจาทำความตกลงกับเกาหลีเหนือนั้นมีเหตุผลทางการเมืองจากการคาดคะเนว่าการบรรลุข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์จะช่วยเพิ่มโอกาสการได้รับเลือกตั้งอีกครั้งของประธานาธิบดีทรัมป์ในอีก2ปีต่อจากนี้หรืออย่างน้อยที่สุดถ้ามีความคืบหน้าบางส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ก็จะสามารถนำมาใช้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมปลายปีนี้ได้และในส่วนของเกาหลีเหนือเองเปียงยางก็ต้องการทำความตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของสหรัฐในปี2563เพราะไม่แน่ใจว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะแพ้การเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่และหากเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่แน่ใจเช่นกันว่าผู้นำชุดใหม่ของสหรัฐจะมีท่าทีเรื่องการเจรจาโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์กับรัฐบาลของเกาหลีเหนือในขณะนี้อย่างไรครับสำหรับท่าทีของรัฐบาลสหรัฐในการเจรจานั้น ขณะนี้ฝ่ายสหรัฐยืนยันว่าจะต้องมีความคืบหน้าอย่างแท้จริงเรื่องการยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างสมบูรณ์และที่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ก่อนจะพิจารณาว่าจะมีการผ่อนปรนมาตรการลงโทษใดๆและนายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวได้เคยกล่าวว่าเกาหลีเหนือควรใช้รูปแบบของลิเบียที่อดีตประธานาธิบดีมัวมากัดดาฟียอมยกเลิกโครงการอาวุธทำลายล้างรุนแรงทั้งหมดเมื่อปี2546และยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระหว่างประเทศเข้าไปตรวจพิสูจน์และดูแลการทำลายอาวุธดังกล่าวด้วยอย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือเกรงว่ารูปแบบข้อตกลงการปลดอาวุธอย่างที่สหรัฐเคยทำกับลิเบียนั้นจะทำให้เกิดปัญหาเหมือนการเกิดสงครามกลางเมืองในลิเบียและตามมาด้วยการส่งกำลังทหารของสหรัฐเข้าแทรกแซงจนทำให้พันเอกมัวมากัดดาฟีต้องถูกโค่นอำนาจลงในที่สุดดังนั้นเกาหลีเหนือจึงต้องการรูปแบบข้อตกลงแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นโดยให้มีการผ่อนคลายมาตรการลงโทษหลังจากการปลดอาวุธในแต่ละขั้นตอนตามลำดับซึ่งจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานแต่ก็จะช่วยรักษาเสถียรภาพสำหรับรัฐบาลของนายคิมจองอึนได้ในเวลาเดียวกันในส่วนของเกาหลีใต้เองซึ่งประธานาธิบดีมูนแจอินจะพบหารือกับนายคิมจองอึนในวันที่27เมษายนนี้เจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้แสดงความหวังว่าจะสามารถทำให้มีข้อตกลงสันติภาพเพื่อใช้แทนข้อตกลงหยุดยิงหรือการพักรบซึ่งช่วยยุติสงครามเกาหลีเมื่อ65ปีที่แล้วและจะเป็นผลให้ทั้งสองเกาหลีมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นมากขึ้นแทนภาวะสงครามที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้ไปกันที่ซีเรียครับคณะเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติที่พยายามเดินทางเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ที่ประเทศทางฝั่งตะวันตกอ้างว่ามีการใช้อาวุธเคมีในซีเรียต้องเผชิญกับการยิงต่อสู้และระเบิดในเส้นทางที่กำลังเดินทางเข้าไปยังเมืองดูมาดังกล่าวนะครับแหล่งข่าวจากสหประชาชาติระบุว่ามีสมาชิกของคณะเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ด้วยนะครับสหรัฐและประเทศพันธมิตรกล่าวหารัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาอัลอัสซาดว่าใช้อาวุธเคมีโจมตีประชาชนในเมืองดูมานะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40คนแต่ทางซีเรียและรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ขณะที่ผู้ตรวจสอบของสหประชาชาติได้เดินทางไปถึงซีเรียเมื่อวันเสาร์นะครับซึ่งเป็นวันเดียวกับที่สหรัฐอังกฤษและฝรั่งเศสยิงขีปนาวุธโจมตีใส่สถานที่ตั้งของโรงงานผลิตอาวุธเคมีของซีเรียครับกลับมาที่สหรัฐกันต่อนะครับในวันพุธประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวโจมตีความน่าเชื่อถือของอดีตดาราหนังผู้ใหญ่สตอร์มี่แดเนียลส์ว่าพยายามหลอกลวงเรื่องที่ว่ามีชายผู้หนึ่งข่มขู่เธอว่าไม่ให้พูดเรื่องความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างเธอกับโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปีค.ศ.2006นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตว่าภาพสเก็ตของผู้ชายที่สตอร์มี่แดเนียลส์กล่าวหาว่าเป็นคนที่ขู่จะทำร้ายเธอนั้นไม่มีอยู่จริงและเป็นเรื่องที่กุขึ้นซึ่งถูกขยายต่อโดยสื่อปลอมขณะเดียวกันทางทนายความของสตอร์มี่แดเนียลส์ก็ได้ประกาศเพิ่มเงินรางวัลจาก 100,000 ดอลลาร์เป็น 131,000 ดอลลาร์นะครับสำหรับผู้ที่สามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับชายผู้ที่ปรากฏอยู่ในภาพสเก็ตที่ว่านั้นเมื่อวันอังคารสตอร์มี่แดเนียลส์ปรากฏตัวในรายการ The View ของ ABC นะครับและได้แสดงภาพสเก็ตของชายคนดังกล่าวซึ่งเธอบอกว่าเป็นคนที่บุกเข้ามาประชิดตัวเธอที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งในนครลาสเวกัสเมื่อปีค.ศ.2011และขู่เธอต่อหน้าลูกสาวของเธอว่าไม่ให้เธอพูดเกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์ไม่เช่นนั้นเธออาจจะถูกทำร้ายได้นะครับยังเป็นเรื่องในสหรัฐนะครับวันนี้บุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองของสหรัฐได้ออกมากล่าวไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของอดีตสุภาพสตรีหมายเลข1บาร์บาร่าบุชซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อค่ำวันอังคารตามเวลาในสหรัฐนะครับสิริอายุรวม92ปี ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวยกย่องนางบาร์บาร่าบุชว่าเป็นผู้สนับสนุนครอบครัวชาวอเมริกันและผู้คนจะจดจำเธอในฐานะผู้เสียสละอย่างยิ่งใหญ่ต่อประเทศและครอบครัวของเธอส่วนอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าตนและนางมิเชลโอบามาจะจดจำความโอบอ้อมอารีของนางบุชในช่วงที่ตนดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับและว่าการใช้ชีวิตของเธอถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนอเมริกันขณะที่อดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันซึ่งเอาชนะสามีของนางบาร์บาร่าบุชคืออดีตประธานาธิบดีจอร์จเอชดับเบิลยูบุชในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีค.ศ. 1992ก็ได้กล่าวนะครับว่าบาร์บาร่าบุชคือสตรีที่โดดเด่นซึ่งมีทั้งความกล้าหาญความสง่างามและความฉลาดหลักแหลมนะครับนางบาร์บาร่าบุชภรรยาของอดีตประธานาธิบดีจอร์จเอชดับเบิลยูบุชนั้นเป็นมารดาของผู้นำคนที่43ของสหรัฐนะครับคืออดีตประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชเธอถือเป็นสตรีเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์สหรัฐที่เป็นทั้งภรรยาและมารดาของประธานาธิบดีอเมริกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับสตรีอเมริกันเช่นกันนะครับอดีตนักบินหญิงของกองทัพสหรัฐซึ่งเป็นผู้ขับเครื่องบินของสายการบินเซาท์เวสต์ที่ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินเมื่อวานนี้ได้รับการยกย่องอย่างวีรสตรีนะครับเมื่อเธอสามารถนำเครื่องบินดังกล่าวลงจอดอย่างปลอดภัยหลังจากที่เกิดเหตุเครื่องยนต์ด้านซ้ายหยุดทำงานบนความสูง 9,600 เมตรนักบินหญิงแทมมี่โจชูสได้เป็นผู้ควบคุมเครื่องบิน Boeing 737ของสายการบิน Southwest นะครับซึ่งเดินทางจากนครนิวยอร์กไปยังนครดัลลัสและได้ลงจอดฉุกเฉินที่นครฟิลาเดลเฟียหลังจากเกิดเหตุนะครับโดยมีผู้เสียชีวิต1รายจากเหตุการณ์นี้หลังจากที่มีชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่ระเบิดกระเด็นไปกระแทกกระจกของห้องโดยสารจนแตกทำให้ความดันภายในนั้นภายในเครื่องสูญเสียความสมดุลนะครับมีผู้โดยสารถูกดูดออกจนตัวเกือบหลุดออกจากเครื่องบินแต่ก็สามารถช่วยดึงกลับมาได้แต่เธอก็เสียชีวิตในภายหลังนะครับนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก7รายจากผู้โดยสารทั้งหมด149คนด้วยกันนะครับอย่างไรก็ตามหนึ่งในผู้โดยสารได้โพสต์ภาพของนักบินหญิงชูสลงใน Facebook และบอกว่าเธอคือวีรสตรีตัวจริงพร้อมขอบคุณนะครับที่เธอสามารถนำเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัยนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับ Voice of Americaไปฟังรายงานเกี่ยวกับธุรกิจบ้างนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ของสถาบันวิจัยที่กรุงลอนดอนชี้นะครับว่าในอนาคตการลงทุนในโรงงานในสหรัฐโดยใช้หุ่นยนต์ทำงานนั้นจะถูกกว่าการว่าจ้างแรงงานในแอฟริกาและยังเตือนด้วยนะครับว่าการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานคนจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนานะครับผู้สื่อข่าวเฮนรี่ริชเวลมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ที่โรงงานผลิตสิ่งทอในรวันดาแรงงานหลายร้อยคนกำลังนั่งเรียงกันอยู่หน้าจักรเย็บผ้าค่ะเพื่อผลิตเสื้อผ้าที่จะส่งออกไปขายในร้านต่างๆทั่วโลกการว่าจ้างโรงงานในประเทศกำลังพัฒนาให้ผลิตสินค้าโดยใช้แรงงานที่ค่าจ้างไม่สูงเป็นวิธีการทำธุรกิจในระดับทั่วโลกมานานหลายสิบปีแล้วค่ะแต่ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อเรื่องนี้สถาบันการพัฒนาในต่างประเทศหรือ Overseas Development Institute ในกรุงลอนดอนได้ทำการศึกษาเรื่องนี้และได้ยกตัวอย่างการผลิตเครื่องเรือนในแอฟริกาค่ะคาริชมาเบงกาผู้ร่วมร่างผลการวิจัยชิ้นนี้กล่าวนะคะว่า
In the next 15 to 20 years robots in US are actually going to become much cheaper than Kenyan labor particularly in the furniture manufacturing industry
เบงกากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงลอนดอนนะคะว่าในอีก 15-20 ปีข้างหน้าหุ่นยนต์ในสหรัฐจะมีราคาถูกลงกว่าค่าแรงของแรงงานชาวเคนยาอย่างมากค่ะโดยเฉพาะในด้านการผลิตเครื่องเรือนเธอกล่าวว่าภายในปีพ.ศ. 2576บริษัทอเมริกันจะทำกำไรได้มากกว่าหากกลับมาผลิตสินค้าภายในประเทศแทนซึ่งจะเป็นการนำตำแหน่งงานและการผลิตสินค้ากลับมายังสหรัฐซึ่งจะส่งผลกระทบทางลบอย่างแน่นอนต่อเศรษฐกิจของแอฟริกาค่ะ ในขณะที่หุ่นยนต์มีราคาถูกลงเธอกล่าวว่าแรงงานกลับมีราคาสูงขึ้น
The cost of a robot or the cost of a 3D printer they're declining on at similar levels around 6% annually so
เบงกานักวิจัยในอังกฤษกล่าวว่าราคาหุ่นยนต์และราคาเครื่องพิมพ์3มิติจะถูกลงมาในระดับใกล้เคียงกันหรือราว 6% ต่อปีซึ่งถือว่าลดลงมาอย่างมากในขณะที่ค่าแรงของแรงงานในประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าผลการวิจัยนี้ทำให้เชื่อว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และราคาที่ถูกลงจะคุกคามต่องานของแรงงานคนในประเทศกำลังพัฒนาค่ะแต่ว่าเจ้าของโรงงานในบางประเทศก็กำลังพยายามรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ยกตัวอย่างโรงงานผลิตเครื่องเรือน Fun Kids ในเคนยาที่กำลังปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นโดยใช้เลื่อยอัตโนมัติที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์และมีโปรแกรมเมอร์และเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคคอยดูแลค่ะการลงทุนปรับปรุงโรงงานนี้ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตทางธุรกิจนะคะโดยได้ขยายตัวเข้าไปในยูกันดาและรวันดาแต่ว่าซีรูวาเรรูไวทาก้าประธานบริหารชาวเคนยาของบริษัทกล่าวว่าตนเองไม่สามารถหาแรงงานที่เหมาะสมกับงานได้ค่ะ
We have machines that sit idle because we don't have skilled people. There's many people who need jobs.
เธอกล่าวว่าทางบริษัทมีเครื่องจักรกลที่ไม่ได้ใช้งานเพราะไม่มีแรงงานที่มีความสามารถแม้ว่าจะมีคนมากมายที่ต้องการงานทำแต่ไม่มีความสามารถที่โรงงานต้องการเธอกล่าวว่าขอเรียกร้องให้รัฐบาลและสถาบันต่างๆรีบหาทางแก้ไขปัญหาวิกฤตช่องว่างด้านความสามารถของแรงงานนี้อย่างเร่งด่วนค่ะและเสียงเรียกร้องนี้นะคะได้รับแรงหนุนจากทีมนักวิจัยของสถาบันการพัฒนาในต่างประเทศที่กรุงลอนดอนนี้ซึ่งได้เร่งเร้าให้รัฐบาลในประเทศแอฟริการีบใช้เวลาที่เหลืออยู่เร่งพัฒนาแรงงานในประเทศให้มีความสามารถทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีก่อนจะเจอกับปัญหาคนว่างงานจากช่องว่างทางเทคโนโลยีค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับไปฟังดัชนีหุ้นในสหรัฐกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปฟังรายงานเทคโนโลยีหุ่นยนต์จากคุณรัตพลอ่อนสนิทนะครับดัชนีดาวโจนส์วันนี้ลดลง39จุดปิดที่ 24,748 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 7,295 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น2จุดนะครับปิดที่ 2,709 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น3ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,352 ดอลลาร์90เซนต์และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้31บาท19สตางค์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับอย่างที่เกริ่นกันไว้นะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเกี่ยวกับหุ่นยนต์แมลงสาบและหุ่นยนต์เถาวัลย์มาเสนอครับ
ครับขอเริ่มที่พืชก่อนนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดของสหรัฐนั้นศึกษาการเจริญเติบโตของเถาวัลย์ครับและพบว่าประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นหากสามารถสร้างหุ่นยนต์ที่ต่อยอดความยาวได้เหมือนกับการเลื้อยของเถาวัลย์ครับอลิสันโอคามูระนักประดิษฐ์หุ่นยนต์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและทีมงานนั้นร่วมกันสร้างเครื่องมือที่ต่อยอดความยาวจากปลายท่อเรียนแบบการเจริญเติบโตของต้นเถาวัลย์ครับ
Big idea of this project is to develop a robot that effectively grows out the tip and we call these vine robots because they grow in a manner similar
ครับหุ่นยนต์ดังกล่าวนั้นถูกสร้างด้วยวัสดุที่อ่อนนุ่มซึ่งสามารถแทรกตัวในที่แคบขณะที่ขยายความยาวได้เช่นเดียวกับการเลื้อยทั้งแนวราบและแนวตั้งของพืชบางชนิดนะครับโครงการหุ่นยนต์ของเธอได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมงานด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่า National Science Foundation ครับเธอกล่าวว่าเทคโนโลยีนี้อาจใช้สำหรับการนำเครื่องมือแพทย์แทรกตัวเข้าไปทำการผ่าตัดในร่างกายของมนุษย์โดยแทบไม่มีแผลเปิดกว้างครับหุ่นยนต์เถาวัลย์ของคณะทำงานนี้มีกล้องติดอยู่ที่ปลายสุดเพื่อที่จะนำภาพไปประมวลผลด้วยระบบภายในของหุ่นยนต์เองและสามารถวิเคราะห์ทิศทางการต่อยอดความยาวได้ด้วยตนเองตามสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าครับ
Let's say you needed a ladder to escape a burning building. A vine robot could essentially tie itself into knots and weave itself into a shape.
ครับ อลิสันโอคามูระคิดต่อไปด้วยนะครับว่าหุ่นยนต์เถาวัลย์นี้น่าจะมีประโยชน์ในการช่วยผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่ติดอยู่ในตึก ด้วยการขยายความสูงของมันเหมือนกับพืชที่หาทางซิกแซกให้เข้าถึงตัวผู้ที่ติดอยู่ในอาคารได้และอาจสร้างที่ยึดเกาะให้กับเหยื่อเพลิงไหม้สำหรับการไต่ลงมาด้วยระบบอัตโนมัตินะครับและไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดครับที่ University of California วิทยาเขตเบิร์กลีย์นักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งสร้างหุ่นยนต์เรียนแบบแมลงสาบครับ
We found that cartridges would rapidly run towards the wall and basically collide into it head onand continue cycling their legs to climb up the wall.
ครับคาวชิกจายารามและคณะของเขาได้สร้างหุ่นยนต์6ขาด้วยโครงสร้างวัสดุอ่อนนุ่มที่เคลื่อนตัวคล้ายกับแมลงสาบครับเขาบอกว่าการเคลื่อนที่ของแมลงสาบน่าสนใจตรงที่ความรวดเร็วและความสามารถในการไต่ที่ลาดชันได้อย่างดีครับคาวชิกจายารามกล่าวว่าเมื่อแมลงสาบไต่ขึ้นกำแพงพวกมันจะเริ่มต้นโดยการใช้หัวพุ่งชนกำแพงแบบตรงๆและจากนั้นก็ตะกายอย่างรวดเร็วจนสามารถเคลื่อนตัวบนพื้นผิวชันด้วยความว่องไวครับนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์นั้นชื่นชอบความว่องไวที่ว่านี้และคิดว่าหากสามารถเรียนแบบได้โดยหุ่นยนต์สิ่งประดิษฐ์นี้จะเหมาะสมกับงานค้นหาและกู้ภัยภายใต้ข้อจำกัดของเวลาความยากลำบากในการเคลื่อนที่และอันตรายจากสภาพแวดล้อมครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับน่าสนใจทีเดียวนะครับหุ่นยนต์2แบบนะครับหุ่นยนต์แมลงสาบและหุ่นยนต์เถาวัลย์ที่คุณรัตพลอ่อนสนิทนำมารายงานส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็กังวล นะครับเป็นเรื่องของข่าวปลอมหรือว่าเฟกซ์นิวซึ่งเราจะได้เห็นกันอยู่มากมายทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆโดยเวลานี้โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในอเมริกาได้เปิดสอนวิชาทำอย่างไรถึงจะสามารถตรวจจับข่าวปลอมได้นะครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนมัธยมเวคฟิลด์ไฮสคูลนะคะอยู่ไม่ไกลอยู่ในอาร์ลิงตัน
ร
ัฐเวอร์จิเนียนะคะกำลังเรียนรู้กันเลยในเรื่องการจำแนกข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่มากมายบนโลกออนไลน์ในตอนนี้ค่ะด้วยคำแนะนำจากอาจารย์วิชาสังคมแพทริเซียฮันท์ที่เธอนั้นใช้หลักสูตรออนไลน์เชคโคโลจีซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนนั้นรู้จักตัวอย่างของข่าวสารที่บิดเบือนชี้นำแล้วก็หลอกลวงค่ะในชั้นเรียนนี้อาจารย์แพทริเซียก็เลยยกตัวอย่างเหตุการณ์ยิงกราดที่โรงเรียนมัธยมในรัฐฟลอริดาขึ้นมาให้พวกเขาคิดวิเคราะห์จำแนกข้อมูลข่าวสารรวมถึงข่าวลือที่ปรากฏอยู่ทั้งหมดในช่วงเวลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นด้วยค่ะ
Students are bombarded with information and they are also bombarded with so-called news fake news viral rumors
อาจารย์แพทริเซียบอกว่าเด็กๆเนี่ยได้รับข้อมูลข่าวสารมากมายเลยนะคะทั้งที่เป็นข่าวจริงข่าวปลอมข่าวลือข้อมูลที่บิดเบือนด้วยซึ่งเธอก็หวังว่าวิชาในลักษณะนี้เนี่ยจะช่วยให้เด็กๆนั้นมีความรู้ความเข้าใจรวมถึงแยกแยะได้ว่าอะไรนั้นคือข่าวแล้วก็ระบุถึงข้อมูลที่มีอคติข่าวลวงรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นโฆษณาชวนเชื่อได้ค่ะ
I've really been struck byHow students tend to see all information is created equal.
If they're young, ทางอลามิลเลอร์ค่ะผู้ก่อตั้งองค์กร New Literacy Project ที่มีหลักสูตรออนไลน์เชคโลจีนี้ก็เลยบอกว่าวัยรุ่นได้รับรู้ข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่เลยนะคะและมักเชื่อข้อมูลที่พวกเขาได้รับจากเพื่อน
ค
ือเพื่อนแชร์มาแล้วก็แชร์ตามและเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยน่าตกใจมากเลยเขาบอกว่าข้อมูลที่พวกเขาพบเห็นบนโลกออนไลน์เนี่ยเด็กเชื่อแล้วนะว่าเป็นข้อมูลจริงคือถ้าอยู่บนโลกออนไลน์เสิร์ชปุ๊บเจอปั๊บเขาบอกว่านี่คือของจริง
โดยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบอะไร
ไม่ได้กันกรองอะไรด้วยนะคะ
วิชานี้ชื่อว่าเช็คโคโลจีแบบเช็คอย่างเงี้ยเหรอเช็ค
แบบตรวจสอบเลยเช็ค
นะค
ะขณะที่วัยรุ่นถ้าโตหน่อยมปลายไปแล้วเนี่ยเขาจะมองว่าข้อมูลข่าวสารที่อยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยอาจจะต้องเลือกข้างมีอคติบ้างอะไรบ้างและอาจจะเอื้อต่อประโยชน์แก่คนบางกลุ่มขณะนี้ก็เลยสิ่งที่พวกเขาขาดไปอย่างนึงคือทักษะในการคิดวิเคราะห์ว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยพอได้มาแล้วเราต้องกลั่นกรองอย่างไร หลังจากที่นักเรียนได้เข้าร่วมวิชานี้ค่ะต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาในเริ่มระมัดระวังในการเสพข่าวสารในปัจจุบันและแล้วก็แยกแยะได้ด้วยว่าข่าวไหนข่าวจริงข่าวไหนข่าวปลอมและสิ่งไหนที่พวกเขาอยากจะรู้จากข่าวเหล่านั้นและพวกเขาก็เป็นหนึ่งในนักเรียนและนักการศึกษาหลายพันคนทั้งในสหรัฐนะคะและอีก90ประเทศทั่วโลกที่ใช้คลาสเรียนออนไลน์นี้ในการตรวจสอบข่าวสารผ่านสายตาถ้าใครที่สนใจไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะ checkology.org check ก็คือ check นะคะแล้วก็ logy.org แต่ถ้าไม่มีเวลาขนาดนั้นเรามีเคล็ดลับนะคะเป็นบทความจากมหาวิทยาลัย Harvard และเว็บไซต์ digitaltrends.com เขาบอกวิธีในการคัดกรองข่าวจริงข่าวลวงไว้ว่าอย่างแรกอย่าอ่านแค่พาดหัวข่าวอย่างเดียวอุ๊ยไม่ใช่อู้พาดหัวข่าวน่าสนใจแชร์เลยต้องดูต่อไปอย่างแรกคือตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนความน่าเชื่อถือของข่าวกดไปดูนะคะว่าเว็บไซต์เนี่ยมัน .com แล้วมันมีตัวต่อท้าย .อะไรไปอีกหรือเปล่าถ้ามีต่อท้ายเนี่ยต้องระวังนะคะว่าอาจจะเป็นแหล่งข่าวปลอมก็ได
้
นอกจากนั้นไปหาบทความต้นฉบับค่ะหาชื่อผู้เขียนหาแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องว่าเขาเกี่ยวข้องกับบทความที่กล่าวมานี้หรือไม
่
และก็ไปหาบทความที่คล้ายกันในเว็บไซต์อื่นๆด้วยนอกจากนี้ตรวจสอบคุณภาพข่าวเขียนถูกผิดสะกดคำอย่างไรมีความเป็นกลางหรือไม่และเวลาในการนำเสนอคือเป็นข่าวเก่า5ปี10ปีมาย้อนเล่าใหม
่ดูวันที่ในการตีพิมพ์ข่าวด้วย
ถูกต้องนอกจากนี้ระวังข้อมูลที่มีเนื้อหาตลกเสียดสีและข้อมูลในทะเลแห่ง Twitter ค่ะต้องกรองอย่างดีและสิ่งสุดท้ายถ้าไม่แน่ใจถามผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดูเว็บไซต์ factcheck.org ได้ค่ะ
ครับอันนั้นเป็นเว็บไซต์ที่หลายๆคนก็ใช้อ้างอิงกันอยู่นะครับขอบคุณมากครับคุณนิธิการกำลังวันถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันมากเลยนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
โอ้ดีใจได้ฟังเรื่องเทคโนโลยีแล้วน่าสนใจมากโดยเฉพาะหุ่นยนต์เถาวัลย
์
ช่วยชีวิตคนในตึกไฟไหม้ไม่ค่อยได้ยินเลยนะคะแล้วนึกภาพตามออกเลยว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากเวลาที่เข้าไปช่วยใครในตึกไม่ได้แล้วใช้หุ่นยนต์เข้าไปช่วยเคยนึกภาพออกแค่ว่ามีหุ่นยนต์เข้าไปผ่าตัดอะไรในตัวเราเอากล้องเอามือเอาไม้ไปผ่าตัดโดยที่คนไม่ต้องเข้านี่ก็คงเหมือนกันนะยื่นมือเข้าไปยื่นเชือกเข้าไปแล้วก็ไต่ออกมา
ครับ
มีกล้องอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยดีมากเลยนะคะคุณทรงพจน
์โอ้ดีมากอันนี
้คุณรัตน์
ผมเห็นภาพวิดีโอก็เขาเห็นภาพคล้ายๆกับต้นไม้ที่แบบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
เหมือนแจ็คผู้ฆ่ายักษ์
เหมือนแจ็คผู้ฆ่ายักษ์แล้วก็พยายามคิดเส้นทางของตัวเองได้เพื่อที่จะลดเลี้ยวสิ่งกีดขวางครับ
เยี่ยมมากเลยส่วนหุ่นยนต์อีกแบบหนึ่งที่เรียนแบบแมลงสาบความเร็วนี่ใช้ได้แต่หน้าตาขอดีกว่านั้นนิดนึงได้ไหมคะ
อาจจะลบหน้าออกไปแต่ว่ามีความเร็วและการตะกายด้วยศักยภาพเช่นเดียวกับแมลงสาบนักวิทยาศาสตร์กว่าจะเรียนแบบได้นี่ต้องดูภาพสโลโมชั่นหลายรอบ
ครับผมไม่อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์คนนั้นเลย
แล้วก็เรื่องวิชาที่วิเคราะห์เฟกนิวส์เนี่ยคุณจำเริญผู้เชี่ยวชาญเนี่ยน่าจะเรียนนิเทศศาสตร์มานี่ขออนุญาตเรียนมันน่าจะเก่งเรื่องพวกนี้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้ววิชาพวกนี้สอนกันพอสมควรแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองไทยเนี่ยก็สอนกันทั้งเป็นวิชาทั้งเป็นหลักสูตรทั้งเป็นชุดการเรียนรู้ที่ทำกันมากมายที่เรียกกันอย่างเช่นวิชา media literacy การรู้เท่าทันสื่อหรือmedia information and digital literacy MIDL เหล่านี้ก็สอนกันเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนก็ยังรู้ไม่ค่อยเท่าทันเนาะก็ต้องหาหลักสูตรที่มันครอบคลุมกว้างขวางแล้วก็เอาหลายๆเรื่องที่นอกจากเรื่องส่วนตัวเรื่องใกล้ตัวเรื่องการเมืองด้วยก็ได้วิเคราะห์กันได้ถูกนะคุณจำเริญ
ครับแล้วตอนนี้ฟันธงว่าข่าวเรื่องหุ่นยนต์เถาวัลย์กับแมงสาบนี่ข่าวจริงรับรองไม่ปลอมเพราะว่ามาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้แล้วก็อันนึงที่จะสืบค้นกลับไปก็คือว่าต้องมีต้นตอที่ชัดเจน
ใช่
คือถ้ามาต้นตอลอยๆเนี่ยอันนั้นก็เป็นสิ่งบ่งชี้อย่างหนึ่งละอะไรที่ดีเกินไปนะฮะหรือว่าแย่เกินไปเนี่ยต้องตั้งข้อสังเกตละเพราะว่าบางทีมันมีเจตนา อยู่แล้วก็เรื่องของเวลานี่ก็สำคัญว่าอะไรที่อยู่ในไซเบอร์สเปซแล้วเนี่ยมันอยู่ชั่วกับชั่วกัน
ครับ
ครับอาจจะเป็นข่าวเก่าแต่คนมาแชร์ใหม่มีคนมีความรู้สึกว่าของใหม่แต่ว่า
อย่างเช่นข่าวที่บอกเป็น breaking news เกิดอะไรขึ้นที่รุนแรงปรากฏว่าเป็นข่าวย้อนเมื่อหลายปีก่อนนี่ก็ทำให้ตกใจแบบน่ากลัวครับ
หรือว่าใช้ภาพข่าวเก่าๆแล้วก็เอามาใส่ข่าวที่ของปัจจุบันอันนี้ก็มีเยอะ
ครับคือสำคัญที่สุดคือคนเราจะต้องมีความตระหนักสำเนียกว่าอะไรที่เราเห็นทางสื่อสังคมออนไลน์